Povestiri pentru mari și mici.
Băiețelul acela de țigan, cu părul ca smola, de timpuriu a simțit câtă suferință inutilă îi puteau provoca oamenii cu prejudecățile lor. Îmi amintesc atât de bine ziua în care țigănușul, cum îi ziceam noi, a intrat pentru prima oară în sala noastră de clasă, de parcă totul s-ar fi petrecut cu numai câteva luni de zile în urmă și nu cu decenii. Învățătorul i-a arătat un loc liber în ultimul rând de bănci, iar copilul acela cu părul de un negru strălucitor și cu ochii mari și întunecați abia se așezase că dintr-o dată toți vecinii săi s-au îndepărtat ostentativ la o lungime de braț de el. Nu voiau să aibă nimic de-a face cu țigănușul, cum tocmai deciseseră să-l numească pe noul venit. Apoi, învățătorul a vrut să vadă cum stau lucrurile cu arta cititului și a socotitului în cazul noului său elev. Prestația țigănușului a fost deosebit de modestă, așa cum se întâmplă probabil cu majoritatea copiilor care nu frecventează în mod regulat școala. Întreaga clasă privea cu un aer de superioritate la colegul cel nou și până și copiii care se descurcau ei înșiși mai greu, cu matematica, cu cititul, până și ei se uitau așa de sus la el, în sfârșit puteau să simtă că sunt superior cuiva. Nimeni nu îl învrednicea pe țigănuș cu vreun cuvânt. Iar în timpul pauzei acesta a rămas nebăgat în seamă și nimeni nu l-a chemat să ia parte la jocuri. Stătea singur lângă gardul școlii, mâncând din pachetelul său și privind tăcut în jur. Ce se petrecea oare în inima aceea de copil? Începuse să-mi pară rău de băiețandrul acela care nu făcuse rău nici măcar unei muște. Ceea ce nu-i reușise țigănușului în restul orelor de clasă, recuperase în schimb din plin la prima oră de muzică. Aici îl aveam pe Horea, unul din cei mai puternici și mai lăudăroși din clasă, care, fără niciun dubiu, avea vocea cea mai bună. Interpreta un cântec popular, acompaniat de vioara învățătorului. Apoi învățătorul îl întrebă pe țigănuș dacă nu cunoaște cântecul. Băiețelul nou venit confirmă, adăugând că mama sa l-a învățat cântecelul și că ar putea să-l cânte chiar și la vioară. Învățătorul îi dădu instrumentul și băiatul a început să cânte, spre consternarea noastră, a tuturor. Parcă cânta mai frumos chiar decât învățătorul însuși, care asculta extaziat. Apoi, țigănușul trebuie să cânte și din gură același cântec. Și cât de frumos răsuna prin clasă acel cântecel, grație unei voci limpezi și moi, în timp ce noi toți rămăseseră muți de admirație, abia îndrăznind să respirăm. Până și Horea, cel ambițios, încremenise, însă strângea supărat din buze. Pe fața lui se oglindeau ura și invidia. Poate că a fost o remarcă puțin necugetată când învățătorul s-a întors zâmbind către el și i-a spus: "Ei, Horia, ți-ai găsit în sfârșit nașul, iată un adevărat maestru." Horea a aruncat o privire mânioasă țigănușului și mâinile lui se strânseră în niște pumni crânceni și amenințători. Eu vedeam totul fiindcă stăteam lângă el și pe deasupra îl cunoșteam prea bine pe Horea. Era deosebit de ambițios, uneori chiar perfid, și nu era greu de ghicit că foarte curând îi va da ocazia noului venit să simtă efectul mâniei sale. Clopoțelul sună, așa că ne-am strâns ghiozdanele și imediat am ieșit afară. Horea se apropie de mine. "Uită-te la el cum merge, maimuța încrezută!" arătă el dintr-o mișcare a capului spre țigănușul nostru, care mergea, ca de obicei, singur și agale spre casă. "Habar n-are să numere nici până la trei. Dar când am cântat eu, să-l fi văzut cum râdea și rângea lașul de el." Brusc, țigănușul, care auzise cuvintele lui Horea, se opri așteptând să-l ajungem din urmă. "Te refereai la mine?" întrebă băiatul cu o voce domoală, dar ochii săi negri sclipeau.
"Bineînțeles!"
explodă Oscar.
"Și nu mai pune întrebări tâmpite!"
ce vrei tu de fapt de la mine? Ți-am făcut oare ceva rău?"
Să-mi fi făcut tu ceva rău!"
îl imită Horea prostește.
"Nu te-aș sfătui să încerci să-mi faci ceva. Dă-te la o parte din calea mea, pui în puțit de țig."
Ultimul cuvânt îi rămase în gâtlej. Într-o clipită țigănușul își luase avânt, iar pumnul său micuț îl nimeri pe adversar în plină figură. Horea se clătină o clipă, iar sângele îi începu să curgă șuvoaie pe nas. Apoi însă se năpusti cu o mânie oarbă asupra țigănușului, care în curând zăcea deja la pământ. Țigănușului ar fi mers rău și în orice caz ar fi existat o frumoasă încăierare dacă n-ar fi apărut tocmai atunci învățătorul. În dimineața următoare, acesta le-a tras amândurora o chelfăneală zdravănă, fiindcă pe vremea aceea se mai admitea în școli pedeapsa corporală. Apoi învățătorul a tras atenția. "Nu vreau să mai aud ca cineva să folosească expresia țigan împuțit. Ați înțeles cu toții?" În sinea noastră i-am dat cu toții dreptate țigănușului, dar cu toate acestea prăpastia dintre noi s-a adâncit. Dacă până acum nu-i acordasem nicio atenție băiețelului, de acum începusem să-l ocolim foțiș. Se instalase o dușmănie profundă și tăcută între băieții din sat și acest copilaș străin. El își vedea liniștit de treburile lui, în pauze stătea singur lângă gard și nu-ți dădeai seama dacă era mândru sau trist. Câteva zile mai târziu, într-o după-amiază fierbinte de iulie, eram cu câțiva băieți din vecini la râu. Ne scăldam. Horea era și el cu noi. Alergam de-a lungul malului, iar râsetele și strigătele noastre umpleau aerul cald al zilei de vară. Apa avea aici lățimea unui râu mijlociu, iar în locul cel mai larg se lărgea asemenea unui lac. Numai în apropierea malului se putea atinge fundul apei și doar cei mai buni notători îndrăzneau să traverseze în locul acela râul, deoarece în apropiere de malul celălalt, datorită căderii apei la baraj, se crea un vârtej foarte rapid, iar dincolo de baraj amenința o uriașă roată de moară.
"După mine!"
strigă Horea și se aruncă dintr-o săritură în mijlocul valurilor, iar noi toți după el. Oricum el nu putea fi ajuns, distanța dintre el și noi creștea tot mai mult. Unui înotător așa de bun ca el nu-i putea sta nimeni împotrivă. În timp ce noi ceilalți ne aflam deja pe calea de întoarcere, Horea încă mai înnota. Înnota ca de obicei mai departe, iar curentul amenințător era deja îngrijorător de aproape.
"Fii atent, nu nota prea departe!"
i-am strigat noi prevenitor. Răspunsul lui Horea a venit bagiocoritor.
"Ehe, nicio grijă, iepurașilor!"
Totuși, înainte de a atinge malul, Horea a fost prins de vârtej. Acum se lupta cu disperare să reintre în apa mai liniștită. Dacă n-ar fi reușit într-un timp foarte scurt, ar fi fost fără îndoială târât înspre deschiderea barajului și asta ar fi însemnat, ținând cont și de roata morii de dedesubt, moarte sigură. Iar Horea părea deja foarte obosit, aproape epuizat. În clipa aceea se întâmplă ceva neașteptat. Pe malul celălalt apăru o făptură micuță și întunecată cu părul negru. Țigănușul nostru. Acesta aruncă cu atâta dibăcie o frânghie lungă, cu care probabil se jucase în pădure, încât capătul ei căzu foarte aproape de Horea. Acesta reuși să apuce iute frânghia, ținându-se cu disperare de ea, în timp ce țigănușul încolăcea cu rapiditate celălalt capăt în jurul unui trunchi de copac. Deja apăruseră și ajutoarele și împreună îl scoaseră pe cel în primejdie la mal. În timp ce o mulțime de mâini săritoare începură să se preocupe de băiatul palid întins pe iarbă, salvatorul lui deja dispăruse. În dimineața următoare, întreaga clasă îl aștepta pe țigănuș. Era un lucru hotărât ca el să fie adoptat de către colectiv. Venise și Horea, cu toate că pe fața lui se mai distingeau urmele sperieturii pe care o trăsese. Nu făcea altceva decât să privească fix către ușă. Dar țigănușul n-a apărut. Locul lui a rămas liber chiar și când clopoțelul a anunțat începutul orelor. În sfârșit, a intrat învățătorul. Părea foarte sobru, a mers direct la Horea și i-a spus: "Îți transmit salutări din partea țigănușului și urări de însănătoșire grabnică." Și după o scurtă pauză, continuă: "De asemenea, întreaga clasă este salutată. Ieri seară m-am întâlnit pentru ultima oară cu el, în timp ce urca împreună cu părinții lui șoseaua ce duce către munți." Peste clasă s-a așternut o tăcere prelungă. Tuturor ne părea rău. Îl pierdusem acum pe țigănuși. și nu știusem să-l apreciem. Iar Horea își plecase capul blond și cârlionțat între umeri. Nu voia ca nimeni să vadă cum pe obraz îi se prelungeau lacrimile.
Povestiri pentru mari și mici.